Otvorite svoje Biblije sa mnom u Otkrivenje Isusa Krista 3:14-22. Otkrivenje Isusa Krista 3:14-22. Prije nego da čitamo ovu poslanicu, ja želim da samo razmišljamo malo o tome. Mi smo rekli da Ivan je bio na Patmosu, u zatvoru. I predstavnici, pastori svake crkve u Maloj Aziji su išli k Ivanu da bi primili poslanicu za svoju crkvu. Crkva u Laodiceji je nespašena crkva. Ja ne znam ako netko iz ove crkve je išao u Patmos, mi ne znamo, ali možemo, pretpostavljam da postoji mogućnost da možda pastori iz crkve u Filadelfiji nosi ovu poslanicu crkvi u Laodiceji. Onda se možemo zamisliti kako je to bilo. Nedelja, ujutro, i pastor iz Filadelfije dolazi i kaže, ja imam poslanicu od gospodina Isusa Krista. Ustanimo da čujemo što Isus kaže vama. Onda mi možemo ustati sada, čitamo ovu poslanicu, ali kontekst je takva crkva. I mi ne znamo tko je pročitao ovu poslanicu, ali možda nije bio pastor te crkve. Anđelu crkve u Laodiceji napiši, ovo govori amen, vjerni i istiniti svjedok, početak Božjega stvorenja. Poznam tvoje djela, niti si studen, niti vruć, o kad bi bio studen ili vruć. Ali jer si mlak, ni vruć, ni studen, izbacit ću te iz svojih usta. Ti tvrdiš, bogat sam, nagomilao sam bogatstvo, ništa mi ne treba. A ne znaš da si upravo ti nesretan i bijedan i siromašan i slijep i go. Savjetujem ti da od mene kupiš u vatri žeženog zlata, da se obogatiš, da se obučeš u bijele haljine, da sakriješ svoju sramotnu golotinju. Zatim pomasti da pomažeš svoje oči da bi vidio. Ja korim i karam sve koje ljubim. Prema tome budi revan i obrati se, pokaj se. Evo stojim na vratima i kucam. Ako tko čuje moj glas i otvori vrata, ući ću k njemu i večerati s njim. I on sa mnom. Pobjedniku ću dati da sjedne sa mnom na mome prijestolju, kao što i ja pobjedih i sjedoh sa svojim ocem na njegovu prijestolju. Tko ima uho, neka čuje što Duh poručuje crkvama. To je riječ živoga Boga, izvolite sjesti. Na ne znamo vama, ako vi znate što je u ovoj posljednici, možda vi kažete pa da, prošli put, kad smo proučavali poslanicu u crkvi u Filadelfiji, to je za nas. Ali ova poslanica, ne znam zašto smo ovdje danas. Ovo je Laodiceja, mrtva crkva. Ali mi znamo, kao što smo rekli, kao što je brat Nino rekao, Bog govori nama danas. On zna tko smo mi, on zna gdje smo mi, on zna što mi trebamo čuti. I u Božoj providnosti on kaže da svi mi moramo čuti ovu poruku danas. Ja ne znam zašto. Ja samo znam da moj Bog je suveren kao što smo pjevali. I on zna što radi. Mi smo rekli da proučavamo. Aha, dobro. Sedam poslanice sedmerim crkvama u Maloj Aziji. Ove mi smo rekli da su sedam povijesnih crkava, ali predstavljaju sve crkve u povijesti, od rođenja crkve do uzeća crkve. Ja ne kažem da postoje crkve danas koje su baš poput, na svaki način poput crkve recimo u Filadelfiji, u Sardu ili u Laodiceji, ali mi znamo da ima takvih crkava, ali možda jedna crkva ima nekoliko obilježja u ovim crkvima, ali nešto. Ali mi možemo naći sebi u svakoj crkvi. I budući da to je istina, ovo je strašna poruka danas. Ali što smo vidjeli do sada? Prošavali smo do sada šest crkava. Mi smo vidjeli crkvu u Efezu. Mi smo rekli to je hladna crkva. Ako bismo tamo išli, bismo rekli, pa wow, vi znate puno. Puno, o svemu. Oni su imali znanje, oni su razumili Bibliju, ali bez ljubavi. I mi ne možemo, i zbog toga nije bila djelotvorna crkva. Bila je beskorisna crkva. Crkva koja zna puno bez ljubavi još uvijek je beskorisna crkva. To nije cilj, da znamo puno bez ljubavi. I onda je crkva usmirni, progonjena crkva. I zbog progonstva je čista, sveta crkva koja je Bogu ugodna. Onda mi smo vidjeli svjetovnu crkvu u Pergamu. Crkva koja je prijatelj sa svijetom. Oni su otvorili vrata i dopustili kompromis da uđe. I onda mi vidimo kao digresiju crkvu pokvarena, pokvarenu crkvu u Tijatiri i nisu poput crkve u Pergamu, oni nisu samo otvorili vrata da kompromis može ući, oni su propovjedali, promutirali kompromis. I onda u toj digresiji mi vidimo mrtvu crkvu u Sardu, poput crkve u Pergamu, oni su otvorili vrata kompromisu. Poput crkve u Tijatiri, oni su promotirali kompromis. Sada je mrtvana. Mi smo vidjeli da bilo je nekoliko vjernika u toj crkvi, ali po njihovom svjedočanstvu to je bila mrtva crkva. I onda prošli put mi smo vidjeli crkvu otvorenih vrata u Filadelfiji. Ova crkva je vjerna crkva i njihova nagrada je veći kapacitet za službu. Ono što je tužno, ironično, je, kao što je brat Nino rekao, oni su imali otvorenih, to je crkva otvorenih vrata službi Isusu, svemu što je dobro. I danas ćemo proučavati crkvu u Laodiceji, to je crkva zatvorenih vrata, ali zatvorenih vrata Isusu Kristu. Ovo je uistinu crkva koja je potpuno nespašena. Crkva samo po imenu, a ne po stvarnosti. Crkva koja je puna nevjernika. Laodiceja je jedina crkva kojoj Krist ne daje pohvalu. Ne daje nikomu pohvalu, samo strašnu osudu, jer nema ni jednog vjernika u ovoj crkvi. Ovo je lažna crkva, nepokajana crkva, izgubljena crkva. Sa obzirom na duhovnosti, ova crkva je daleko gora od crkve u Sardu, jer barom u Sardu oni su bili gotovo mrtvi, ali još uvijek je imao nekoliko vjernika u toj crkvi, a ne ovdje. Nema ni jednog vjernika u ovoj crkvi. I zbog toga Isus njoj daje strašan ukor. Laodiceja je bila bahata crkva, bahata i izgubljena. Da vidimo što je Isus rekao njima. Prvo mi vidimo primatelja i pisca. Primatelj je naravno crkva u Laodiceji. Ja neću govoriti puno o tome, to je vrlo jednostavno. Ali ono što je važno ovdje je kako Isus opisuje sebe. Što on kaže o sebi. I mi vidimo da on opisuje sebi na tri načina. On kaže da je amen, vjerni i istiniti svjedok, i on je početak Božjega stvorenja. Pa ja mislim da je važno da mi vidimo da što znači svaka riječ ovdje. Prvo, on kaže ja sam amen. A što to znači? Ja se nadam da mi kažemo amen stotina puta svaki dan. To je kako mi završavamo naše molitve. Ali da li mi znamo što znači amen? Ja mislim da najbolji način je budi tako. To je istina. Budi ovako. To znači da ono što je rečeno je istina, to je sigurno. Dakle, Isus kaže da ono što on kaže je istina, stoji za uvijek, njegova riječ je uvijek sigurna riječ. Isus Krist je Bog, on je utjelovljenje istine. Kao što vidimo u drugoj poslanici Korinčanima 1.20, Pavao kaže u istinu. Sva obećanja Božja imaju u njemu svoj da. Zato i mi po njemu velimo svoj amen. na slavu Boga. To znači da Isus je ispunjenje svih obećanja proročanstva u Bibliji. U Kristu Božja riječ je ispunjena, sigurna, zajamčena. Bez Isusa nema istine. Isus ispunjava sve što mi čitamo u Bibliji. On kaže ne samo da je on je Božji amen, on je vjerni i istiniti svjedok. Ovaj naslov naglašava istinu da Isus je Božji amen. Isus je potpuno pouzdan. Nitko neće nikad biti razočaran u Isusu Kristu. Sve što on kaže je istina, on će uvijek ispuniti svako obećanje. Ako mi slijedimo njega po vjerom, po vjeri, kao što je Nino rekao, to je za uvijek. Kada brat Nino je već propovjedao moj propovjed danas. Nitko neće nikada biti razočaran u Isusu Kristu. On je vjerni i istiniti svjedok. On ne može lagati. Što god Isus kaže, stoji za uvijek. Vječna istina. I to je vrlo važno. Jer ono što će ova crkva čuti, će im biti jako teško. Jer oni su uvjereni da su spašeni. Isus će im reći, niste spašeni. Zbog toga u početku on kaže, ja sam Božji amen. Ja sam vjerni i istiniti svjedok. Što ja kažem je istina. I onda kaže, opisuje sebe na malo zanimljiv način. On kaže, ja sam početak Božjega stvorenja. Da, naravno, ova riječ ne znači da Isus je stvoren od Boga ili da ima početka. On je vječan Bog. Ovaj naslov govori o Isusovoj nadmoćnosti. Isus je iznad svakoga i svega. On je prvi na tom smislu. On je vrhunac. On je izvan i veći od svakoga i svega. On je izvor svakoga i svega. Isus je stvoritelj, vječni Bog. Isus je nadmoćan. Ali kad mi čitamo to, to zvuči kao Pavlova poslanica Kološanima. Posebno u prvom poglavlju. To je kako Pavao piše u toj poslanici. Isus je prvi u svemu. Pavao kaže Kološanima da Isus je Bog, stvoritelj, iznad svakoga i svega, izvor svakoga i svega. Jer u Kolosu neki su vjerovali da Isus je stvoren. Bilo je malo zanimljivo kada on nije Bog, on nije čovjek. On nije potpuno Bog, on nije potpuno čovjek. To je bio početak jednog pokreta koji se zove gnosticizom. Nije bio gnosticizom, ali bio je početak toga. Ali čini se, moj poanta ovdje, čini se... Da, što imamo dalje? Samo da vidimo... Ne? Ok. Da, to. Kolosa je bio jako blizu Laodiceje. I čini se da ono što se dogodilo u Kolosu se događa u Laodiceji. Jer ove riječi su vrlo slične kao riječi u Kolosu. Nije gnosticizam, a gnosticizam kaže mi smo tu na ovom nivou, a svi drugi su tu doje. Vi ne znate što mi znamo. Mi smo stigli, vi niste. Mi imamo tajno znanje. Na nekakav način mi samo znamo više od vas. To daje neovisnost, lažnu neovisnost, bahatost i to je narav crkve u Laodiceji. Zbog toga ja mislim da problem u Kolosu je problem u Laodiceji. Zbog toga mi čitamo u Kološanima 4.16, Pavao kaže, kad se pročita ova poslanica kod vas, pobrinite se da se pročita i u Laodicejskoj crkvi. Vidite? Ono što ja kažem vama, vi morate reći njima. Pročitajte vi onu iz Laodiceje. Bio je poslanica njima. Isti problem. Vjerojatno ljudi u toj crkvi su vjerovali istu herezu o Isusu Kristu. Dakle, Pavao je htio da čitaju ovu poslanicu. I čini se, ja sam uvjeren da zbog ove hereze crkva u Laodiceji je postala mrtva crkva. Sve ovisi o onome što mi vjerujemo u Isusu Kristu. Isus Krist je sve. Ako krivo razumimo Isusa, mi nismo spašeni. Bez obzira što mi kažemo, moramo razumjeti Isusu Kristu, jer on je objekt naše vjere. Ok, dobro, ja neću više o tome. Samo da znamo, ovaj opis Isusa Krista je vrlo važno. I zbog hereze Laodicea je otpala od Boga. Ali sad moramo govoriti o pozadini, jer ako želimo razumjeti ovu posljednicu, moramo razumjeti nešto o gradu Laodiceje. Laodiceja je bila poznata za barom 4 razloga, 4 obilježja. Prvo obilježje je njihov vodovod. Mi ćemo vidjeti da ovo je jako veliki bogati grad, neovisni grad, ali nije imao dobru vodu. Ima rijeke tamo, ja ne znam kako se zove ova rijeka na hrvatskom. Lajkes, možda to je Likos, rijeka Likos, možda. I to je bio u gradu, ali voda je bila prljava, nisu mogli to piti i ne samo to, svako ljeto rijeke se sušila. Zbog toga oni su trebali vodu. Da li imamo, ok, dobro, idemo dalje. Ok, ovo. 20 km je Hieropolis. Hieropolis. Dobro, vi možete čitati bolje nego ja mogu govoriti. Jedan grad koji započinje sa slovom H je bio kao toplice. Vruća voda. I onda Kolosa je imala duboki izvor svježe, hladne vode. Zbog toga oni su izgradili izvrstan, odličan vodovod da bi nosili vruću vodu i hladnu vodu k njima. Problem je, vodovod je bio 8 km. Nažalost, kada je voda stigla, nije bila hladna, nije bila vruća, bila je mlaka i prljava. Sljedeći slajd, samo da... Oni su našli cijeve. Ne znam ako možete vidjeti, ali oni su bili puna nečistoćima, mineralnima, kemikalija. Zbog toga, kada je stigla, bila je prljava, ispunjena nečistoćama. I on još uvijek meni je zanimljivo, ovaj bogati grad koji je imao sve, nije imao dobru vodu. I povijest kaže, kad mi možemo čitati o ovom vodovodu, mi možemo čitati o ovom gradu, ova voda je bila, što mi kažemo, je emetična. To znači da ako to piješ, budiš povratio. Ti ćeš biti bolestan. Ne možeš to. Voda je bila odvratna. To je poanta. Mlaka, prljava, odvratna. Nitko nije mogao to piti u tom gradu. Okay? Drugo obilježje, to je bogatstvo. Oni su imali jaku banku. Važan grad financijsko. Bio je bankovno središte Rimskog carstva. Kao Ženeva danas. Prošli jesen ja sam bio u Ženevi. To je teško vjerovati. Ali to je Laodiceja. Bio je vrlo bogati grad. Zapravo, 60 godine poslije Krista, bio je ogroman potres u tom gradu. I nakon potresa, cijeli grad je bio uništen. Ogromna šteta. I zbog toga, Rim je ponudio financijsku pomoć. Ali grad je rekao Rimu, pa ne trebamo. Mi imamo svoje resurse, mi ne trebamo ništa od drugih, čak i od Rima. I oni su obnovili cijeli grad sa svom novcom. Jako bogati grad. Zbog toga grad je bio ponosan, neovisan, bogat. Treće obilježje, tekstil. Crna vuna za odjeću ili tepih. Bio je poznat kao tekstilno središte Rimskog carstva. Specifično je bio poznat za mekenu crnu vunu. proizvodili tepih i odjeću od te vune, ali bili su poznati za modu. Njihova moda, odjeća, tekstil su bili poželjni u cijelom Rimskom carstvu. Zbog toga, doslovno možemo reći da Laodicea je bio kao Ženeva financijsko i po modi kao Milano, Pariz, London. To je takav grad. I crkva je imala isti ponos. Četvrto obilježje, zadnji, je oni su bili poznati za melem za oči, lijek za oči, pomast. Oni su bili poznati za svoju medicinu, ali posebno za melem za oči. Jer oni su imali vrlo poznati veliki fakultet i neki profesori su izmislili novi lijek, taj melem za oči. I oni su izvozili ovaj lijek dijelom svijeta. Svi su znali za to. Zbog toga Ženeva, Milano, London, ja ne znam koji grad je poznat za medicinu, ali to je Laodicea. Poznat za odvratnu, prljavu vodu koja je činila ljude bolesnim, za bogatstvo, za modu, posebno je ovo je važno, crnu odjeću i za melem za oči. A to je kontekst. Sad možemo vidjeti ukor da vidimo što Isus kaže njima. Ako si crkva u Laodiceji i ove riječi nakon tog uvoda, on je amen, vjerni, istiniti svjedok, kaže, poznam tvoja djela. Niti si studan, niti vruć. O, kad bi bio studan ili vruć. Ali jer si mlad, ni vruć, ni studan, izbacit ću te iz svojih usta. Ti tvrdiš, bogat sam, nagomilao sam bogatstvo, ništa mi ne treba, a ne znaš da si upravo ti nesretan i bijedan i siromašan i slijep i go. Nema pohvale, samo ukora. Isus vidi sve, sve zna, on vidi motive srca, naum čovjeka, on sve zna, ništa nije sakrivano i on kaže crkvi u Laodiceji, nisi studen, niti vruć. Samo da kažem, kad on govori, studen i vruć su dobre stvari. Ako si studen, ako si vruć. Zbog toga ja mislim da ne govori o vjernicima koji su revni za evanđelje ili neki koji su hladni. Jer kako on govori sada, dobra stvar ako si studen. Dobra stvar ako si vruć. Jer ja mislim da to je poanta grada. Ja mislim da Isus govori o njihovoj vrijednosti. Koristi. Naprimjer, topla voda, kao što ima u Hieropolisu, okay, na toplicima, je korisna i vrijedna. Korisna je za zdravlje, olakšanje i tako dalje. Zbog toga mi idemo na toplice. Na Sveti Martinić negdje. Topla voda je korisna, vrijedna. To je poanta. Kaže, ti nisi topla voda, nisi vruć. Zbog toga ti meni nisi koristan. Nisi vrijedan. To je poanta. Isto tako, hladna voda je korisna i vrijedna, osvježajuća, gasi žeđ. Kaže, nisi studen, nisi hladna voda, kao voda iz izvora blizu Kolosa. Nisi studen, niti vruć, nisi mi korisna uopće, nisi mi vrijedna kao crkva. Ti si mlak, ni vruć, ni student, ti si meni odvratna crkva, kao mlaka voda, prljava voda, kao voda u vašem gradu. Činiš me bolesnim, izbacit ću te iz svojih usta, ti si odvratna, beskorisna, lažna crkva. To je strašno. I oni su to razumjeli, jer oni moraju piti ovu vodu. O da, ti bi bila korisna. Vrijedna nisi uopće. Wow. Ja ne mogu zamisliti kako to je lijepa nedjelja služba. Jako je strogi ukor. Ali ljudi koji kažu da pripadaju Kristu, da služe Kristu, da poslušaju Krista, a lažu, takvi ljudi su licemjeri. I takvi ljudi su Kristu odvratni. Njihovo licemjerstvo je odurno. John Stott kaže da ova posljednica dobro opisuje crkvu danas, jer opisuje sentimentalnu, nazivnu, plitku, uglednu crkvu koja se nalazi svugdje u svijetu danas. Naša vjera je slaba i mekana. Čini se da se kupamo u mlakoj i prljavoj vodi. Njihova mlakost je gora zbog njihove samoobmane. Isus ih ukori jer precijene sebe. Ti tvrdiš, bogat sam, gomilao sam bogatstvo, ništa mi ne treba, a ne znaš da si upravo ti nesretan i bijedan i siromašan i slijep i go. Vi mislite da sve je u redu, kao što Jakov kaže u svojoj poslanici. Mi gledamo u ogledalo Biblije, mi vidimo svoj grijeh, mi vidimo sve što nije u redu s nama i samo odlazimo i zaboravljamo tko smo mi i živimo kada ne trebamo Boga. To je licemjerstvo. Isus kaže, ja ne mogu to ponositi. Oni su vidjeli sebe kada vide svoj grad, bogati, duhovno, neovisni, bahati, njihova hereza o Isusu, njihovo znanje, sve što su imali, sve im je dao lažno samopouzdanje. Misli su da imaju sve, a nemaju ništa. Njihov grad je poznat za bogatstvo, modu i melem za oči i Isus ironično kaže da ste jadni, siromašni, slijepi, goli, nemate ništa i u vašoj bahatosti kažete da sve imate, ali vaša drskost, oholost, ponos čini me bolesnim. Niste mi vrijedni, niste mi korisni, ugodni. Želim povratiti kad vas vidim, kad vidim vaša djela. Ponos grada je ponos crkve. Isus kaže da su prevareni. Nisu crkva, bez obzira što tvrde. Nisu crkva. To je kao Matej 13.15. Jer je odrvenjelo srce ovog naroda. Uši mi otvrnule. Oči su zatvorile. Da očima jednom ne vidi. Da ušima ne čuje i srcem ne razumije, pa da se ne obrati, a da ga ne ozdravim. To je opasnost licemjerstva, samoobmane i ponosa. To je crkva u Laodiceji. Ali mi vidimo poziv na pokajanje. I to je lijepo vidjeti ovdje. To nam daje nadu i to je Božja milost. 18.20. Netko mi je dao hladnu vodu. Vrlo je korisna i vrijedna. Savjetujem ti da od mene kupiš u vatri žeženog zlata, da se obogatiš, da se obučeš u bijele haljine, da sakriješ svoju sramotnu golotinju. Zatim pomasti da pomažeš svoje oči da bi vidio. Ja korim i karom sve koje ljubim. Prema tome budi revan i obrati se ili pokaj se. Evo stojim na vratima i kucam. Ako tko čuje moj glas i otvori vrata, ući ću k njemu i večerati s njim i on sa mnom. To je čista milost, to je čista ljubav, strpljenje, milosrđe. Gospodin Isus je mogao ih osuditi u tom trenutku. On je mogao uništiti ovu crkvu za uvijek. Ali milostivo im ponudi spasenje. I Isus Krist obilježa grada da bi im objasnio spasenje. To je milost. Da oni imaju živu sliku spasenje. Spasenje u njihovom gradu i on koristi sve što oni imaju u gradu da oni mogu jasno razumjeti ono što Isus traži od njih. Vrlo zanimljivo, vrlo, to je čin ljubavi. On je koristio njihovo bogatstvo, tekstilnu industriju i melem za oči. Isus ne kaže da možemo doslovno kupiti spasenje, naravno. Ne možemo zaraditi spasenje po dobrim djelima. Pokvareni grešnici nemaju ništa da bi kupili spasenje. To je kao ono što čitamo u Izaiji 55:1-2. O svi vi koji ste žedni, dođite na vodu. Ako novaca i nemate, dođite. Bez novaca i bez naplate kupite vina i mlijeka. Zašto da trošite novac na ono što kruh nije i nadnicu svoju na ono što ne siti? Meni poslušajte i dobro ćete jesti i sočna ćete uživati jela. To je poziv ovdje. Sve što grešnik ima je svoja grešnost, pokvaren život, grijeh. Ali Isus kaže u razmjenu za to, Krist daje svoju pravednost i život onima koji u istinu se pokaju. Isus kaže da grešnici trebaju tri stvari koje predstavljaju pravo spasenje. Prvo je zlato u vatri žežena. Zlato koje je čisto. Kao što čitamo u 1. Petrovoj 1:6-7. Zato ćete klicati od radosti, iako se jedan čas, ako to mora biti, budete ožalostiti raznim kušnjama, da se vrijednost vaše vjere dragocjenija od propadljivog zlata koji se kuša u vatri, pokaže na hvalu, slavu i čast i u času kada se objavi Isus Krist. To je ono što Isus govori o tome, o vjeri, o spasonosnoj vjeri. Oni imaju zlata u gradu, oni imaju bogatstva, ali postoji nešto što je mnogo dragocjenije od zlata i to je prava spasonosna vjera, čista vjera, čisto spasenje. Crkvu u Laodiceji treba pravo dokazano spasenje, ne lažno spasenje, ne sentimentalnost, plitkost, prazne riječi. Trebaju pravo bogatstvo koje je dragocjenije od zlata. Moraju se odkrenuti od lažnog spasenja, od licemjerstva, od laži i bahatosti da bi primili istinsko spasenje. Drugo, da se obučeš u bijele haljine i da sakriješ svoju sramotnu golotinju. Njihova odjeća je bila crna vuna. I bila je moda poželjna od svijeta, ali predstavlja grijeh i grešnost njihovog života. Isus kaže da oni trebaju bijelu odjeću, bijele haljine, koje predstavlja Isusovu pravednost. Kao čitamo u Izaiji 61:10. Radošću silnom u Jahvi se radujem, duša moje kliče u Bogu mojemu. Jer me odjenu haljinom spasenje, zaogrnu s plaštem pravednosti, kao ženik kad sebi vijenac stavi ili nevjesta kad se uresi nakitom. Bijela haljina, haljina spasenje, nije bijela kao boja, to je blistava haljina, kao svjetlo. Ne kao crna vuna što oni imaju u gradu ili grešnost što je u njihovom životu. To je bijela haljina, to je Isus Krist, to je njegova pravednost. Galačanima 3:27. Jer svi koji ste u Krista kršteni, Krista ste obukli. Wow, to je lijepo. Mi smo pokrivani sa Kristovom pravednošću. Danas mi živimo u toj pravednosti, u Kristu, ali dan dolazi kad ćemo primiti savršenu pravednost u vječnosti, Otkrivenje 19:8. Dano joj je da se obuče u blistav, čist lan. Lan zapravo označuje pravedna djela svetih. To znači da spasenje je čista vjera, dokazana vjera, plodonosna vjera, vjera koja dolazi od Boga. I ne samo to, i pravednost. Možemo reći da smo spašeni, da pripadamo Kristu, ali bez nadnaravne vjere, bez Božje pravednosti u Kristu, nismo spašeni. Moje pitanje danas za vas, za sebe, jesmo li primili Božju pravednost? Ja ću vas pitati sada, Može li vaša žena jasno vidjeti Božju pravednost u vašem životu? Kako mislite, govorite, živite? Može li vaš muž vidjeti čistoću Isusa Krista u vašem životu? Plod pravednosti u vašim riječima, djelima? Mogu li vaše djece to jasno vidjeti? Susjedi, roditelji, prijatelji, suradnici, svijet. Što bi svijet rekao o nama? Kada ljudi nas vide, što vide? Svetost? Što čuju? Pravednost? Mudrost? Što su obilježja vašeg života? Pravednost Krista, ovisnost o Bibliji, Božja mudrost? Jesmo li mi obučeni u Kristu? Treće, zatim pomasti da pomažeš svoje oči da bi vidio. Ironično, u gradu koji je poznat za melem za oči, crkva to očajno treba jer su slijepi. Ponosili su se sa svom znanjem. Mi te ne trebamo ništa. Ali oni nisu razumjeli istinu. Oni su izgubljeni u mraku ovog svijeta. Kažu da su crkva. To je meni tako tužno. Toliko mnogo crkava danas u svijetu ima, nosi ime Isusa Krista, ali Isus Krist nije u toj crkvi. Slijepi su, izgubljeni su. Kažu da su crkva, crkva Isusa Krista, ali su živjeli u tami svog grijeha i samo obmane. Trebaju da Isus bi otvorio njihove oče da se pokaju od tame i dolazi k svjetlu, od vlasti Sotone k Bogu, da bi primili oproštenje grijeha i baštinu među onima koji su se posvetili vjerom u Kristu. To je poanta. Ovo je opis pravog spasenja. Ako vi hoćete znati, ako ste spašeni, ovo je savršen opis. Pravo bogatstvo. I to je spasonosna, plodonosna vjera. Snažna, moćna vjera koja dolazi od Boga, ne od čovjeka. To je prvo. Prava moda, ako mogu, božanska moda, nebeska moda, to je Isusova pravednost. Da mi, 1. Ivanova 2.6 kaže da mi moramo hoditi baš kao što je Isus hodao. Mi moramo živjeti baš kao što je Isus živio. Misliti, govoriti, živjeti poput Isusa Krista. To je nemoguće bez spasenja. Ali ako mi smo pokriveni u njegovoj pravednosti, ako mi nosimo Isusa Krista, ako mi nosimo njegovu pravednost, mi možemo misliti, govoriti, živjeti poput Isusa Krista. To je spasenje. Ako mi ne živimo poput Krista, nismo spašeni. Ja ne kažem savršeno, ja govorim o smjeru našeg života. Ali ako mi kažemo da smo spašeni, živimo poput svijeta, nismo spašeni. Ako mi kažemo da smo spašeni i naša vjera je plitka, površinska vjera, nismo spašeni. Treći dokaz da smo spašeni je pravi melem za oči. To znači da mi možemo vidjeti svoj grijeh. Ja mislim da to je najbolja slika. Mi gledamo u ogledalo Biblije. Mi vidimo svoj grijeh. I ako odlazimo i zaboravljamo tko smo mi nismo to može se dogoditi, ali ako to je karakter našeg života, mi nismo spašeni. Mi se pokajamo. Moramo imati oči da vidimo svoj grijeh, da možemo se pokajati od grijeha, da možemo priznati svoj grijeh. Plodonosna, spasonosna vjera, pravednost Isusa Krista, da živimo poput njega i vid, razumijevanje Biblije, svog grijeha, da se pokajemo. To je ono što Isus kaže. To je predivno, to je slika, opis, definicija spasenja. On kaže, to je to. Ok, neki sljedeći stih kaže, ja korim i karam sve koje ljubim, prema tome budi revan i obrati se, pokaj se. Neki kaže, pa to je dokaz da neki od njih su bili spašeni, jer to je ljubav Božja. Ali samo da znate, ova riječ ovdje, sve koje ljubim, ta riječ za ljubav nije agapeo, to je fileo. To je opća ljubav od Boga. Agapeo je posobna, spasobna spasonosna ljubav da Bog daje svojima. Phileo je opća ljubav i samo ja mislim da najbolji način da mi možemo to razumjeti i to je opća ljubav što Bog ima za cijeli svijet i on, ovaj stih opisuje kako Bog u toj ljubavi dopušta da ljudi mogu doživjeti posljedice svog grijeha. Ja mislim da to je poanta. Da oni mogu razumjeti svoj grijeh, da oni mogu razumjeti osudu i zašto oni trebaju pravednost. Ovo je djelovanje Svetoga Duha, kao što čitamo u Ivanu 16.8. Kad dođe, on će ukoriti svijet zbog grijeha i zbog pravednosti i zbog suda. Ja mislim da Bog kaže to. Vi ćete doživjeti posljedice iz vašeg grijeha i kad to se događa, morate otvoriti svoje oči i razumjeti da trebate pravednost, trebate oproštenje, trebate Isusa Krista. I on kaže, budi revan i pokaj se, obrati se. Bez pokajanja nema spasenja. Mi smo već to rekli. Ja samo da kažem, jer ja želim jasno govoriti sada, što je pokajanje? Da mi to razumimo. Pokajanje znači da shvaćamo da smo krivi, pokvareni, odvratni pred Bogom. Da zaslužujemo Božji gnjev, zaslužujemo vječni pakao, Božju kaznu. Da shvaćamo da naša sudbina je pakao bez Krista. To je pokajanje je kad se slažemo da to je pravedan, to je fair. Da Bog nas pošalje u pakao za uvijek. Ali također pokajanje znači da shvaćamo da naš problem, grijeh, je duboko u nama. I onda čeznemo da usmrćujemo taj grijeh. Ali mi znamo da ne možemo. Pokušavamo riješiti svoj grijeh, a ne možemo. Jer mi shvaćamo da taj grijeh nije samo u nama, taj grijeh je dio nas. I samo želimo slobodu od tog grijeha. To je pokajanje. Samo želimo živjeti bez tog grijeha i bez Isusa ne možemo naći rješenje za to. Ali mi znamo da Bog u Kristu može nam oprostiti, očistiti naš život ako samo vjerujemo u njega. Pa onda po vjeri, polako, ali sigurno, nesavršeno, ali redovito. Okrenemo se od svijeta, od grijeha svijeta, od prijatelja svijeta, od stila života svijeta i umremo sami sebi dnevno da možemo slijediti Krista u pravednosti. To je pokajanje. To nije nešto što se dogodilo prije 5 godina, prije 10 godina. To je stil života svakog vjernika u našem životu danas. Mi moramo tako živjeti. I Isus govori o tome. Bez toga ne možemo reći da smo crkva, ne možemo reći da smo spašeni. To je kako to izgleda. I onda imamo predivnu sliku Isusa Krista pred vratima crkve u Laodiceji. Evo stojim na vratima i kucam. Ako tko čuje moj glas i otvori vrata, ući ću k njemu i večerati s njim i on sa mnom. Na samo ponekad kad mi čujemo taj stih, mi imamo sliku na umu. Da Isus kuca na vratima srca nevjernika. Te ne govori o tome. Ovo je strašna slika. On doslovno kuca na vratima crkve u kojoj nema ni jednog vjernika. Ta crkva po pravu pripada Kristu, ali nitko nije spašen unutra. On ima sva prava da može ući, ali nema nikoga koji vjeruje u njega. Isus kaže, nema nikoga ovdje. Ne mogu ući. Ja sam glava crkve, ovo nije crkva. Ovo je crkva samo po imenu, a ne po stvarnosti. Isus doslovno kaže da ako jedna osoba bi se pokajala po vjeri, ja ću ući. Ja ću voditi svoj stado, ako to stado je samo jedna osoba. Ja ću djelovati u tvojoj crkvi. Ali ne mogu. Ovo je mrtva crkva. Lažna crkva. Crkva izgubljenih. Ali ako bi, ja ću večerati s njim. To simbolizira zajedništvo. Ja ću imati zajedništvo sa ovom vjernikom u toj crkvi. To je lijepa i tužna slika. Ok, na kraju obećanje. 3:21-22. Pobjedniku ću dati da sjedne sa mnom na mome prijestolju, kao što ja pobjedih i sjedoh sa svojim ocem na njegovu prijestolju. Tko ima uho, neka čuje što duh poručuje crkvama. To je Isusova darežljivost, milost, ljubav, dobrota. I to je sve jasno u ovom odlomku. Unatoč licemjerstvu, grijehu, pahatosti, Isus još uvijek nudi spasenje i nagradu spasenje crkvi u Laodiceji. Oni su odvratni, odurni, bahati, licemjeri. Ok, samo da vidimo sliku, ja ću zaključiti sa ovim riječima. Ovo meni je vrlo zanimljivo. Prije što je rekao njima, vi ste bezvrijedni, nekorisni ljudi, odvratni, odurni. Ja ne mogu ponositi vas uopće. Ako vi bi se pokajali i primili moju pravednost, vi ćete biti vrijedni, korisni, ljubljeni. I vi nećete samo biti u mojoj prisutnosti. Moj otac mi je dao prijestolje, vlast, zbog ljubavi. Ja ću podijeliti moju vlast sa vama, jer u meni vi ste vrijedni, korisni, moćni, ljubljeni. To je slika, to je čudo spasenja, to je poanta cijele poslanice. Bez Krista svi su odvratni, zli zločinci pred sucom. Nekorisni, bezvrijedni. U Kristu čudo se događa. Mi smo vrijedni, korisni, ljubljeni i mi ćemo vladati sa Kristom u njegovom prijestolju. Zbog toga on kaže, tko ima uho, neka čuje što duh poručuje crkvama. Ja moram reći, ja znam da sam to rekao ovdje prije, ali u takvoj grupi, ja ne znam koliko ljudi su ovdje, ja znam da ima, nažalost, tužno, postoji mogućnost, vjerojatno ima ljudi koji nisu spašeni. I čak ja bih rekao 100% ima ljudi ovdje koji nisu spašeni. Tko ima uho, neka čuje što duh poručuje crkvama. Od beskorisnosti do korisnosti, ili ako to je riječ. Bez vrijednosti do vrijednosti. Odvratnosti do ljubavi. U Isusu Kristu. Amen.